Шығыш, 29-шы бөлік. Руханилыққа бағышлау иласы. Харун білен аның ұғыллары рухани болып, меңа қызмет етсінлер үшін, міне шунды изгілендіру иласы өте. Кемшіліксіз бір үгіз бұзау, әм екі сарық тәкәсі алда, сифатлы бұдай ұнынан түші екмек, шолай оқ зәйтүн майы қошылған түші көмәш, әм зәйтүн майы білен майланған, Юқа түші күлшәләр пішір. Икмәк, күмәш һәм күлшәләрне кәрзингә салда, аларны үгез бұзау һәм ике сарық тәкәсе белән бергә миңа тәкъдим ит. Шуннан соң Харун һәм аның угылларын ышрашу шатыры алдына алып килеп, Юда Харунга күлмәк, ифот белән килә торган япанча һәм рухани күкрәкчәсе кидер. Аннары ифотны Бизәкле билбау белән бәйләп куй. Башына шалма кидереп, шалмага изгелек билгесен беркет. Изгеләндерү майы ал да Харунның башына сөрт. Шуннан соң Харунның угылларын алып кил. Аларга күлмәк кидер һәм билләрен пута белән бу. Аларга баш киеме кидер. Харун һәм аның угылларын син руханилыкка шул рәвешле багышларсың. Мәңге үзгәрми торган кагыйда буенча алар рухани булырлар. Шуннан ышрашу шатыры алдына үгез бузауны алып кил. Харун һәм аның угыллары кулларын бузау башына куйсыннар. Ә соңыннан Раббы каршында ышрашу шатыры алдында бузауны суй. Аның канына бармагыңны манып, мәзбәхнең мөгезләренә сөрт, ә калган канны мәзбәх нигезенә түк. Бұзауның ішкі ағзаларын қаплаған бүтін майын, бауыр астындағы үлішін, екі бүйірін, әм бүйір үстіндегі майын айырып алда, аларыны мәзбәхте яндыр. Ә бұзауның итін, тирісін, әм ішіндегі шақшыларын станнан шетке алып кетіп яндыр. Бұ, ғынах елу құрбаны. Шуннан соң екі сарық тәкәсінің бірсін ал. Харун һәм аның угыллары кулларын тәкәнің башына куйсыннар. Тәкәне суй, Қанын мәзбәхнің һәр яғына шәшірәт. Сығыннан тәкәне кисәкләргә бүл. Аның ішкі ағзаларын һәм аяқларын юып, башы һәм қалған үлішләр янына қой. Аннан бүтін тәкәне тулайым яндыру құрбаны итіп мәзбәхтә яндыр. Бу Раббыға бағышланған яндыру бүләге. Аның тәмли исе Раббының күңеленә хуш килер. Икенші сарық тәкәсен ал. Харун һәм аның угыллары кулларын тәкәнең башына куйсыннар. Тәкәне суй, канын Харунның һәм угылларының уң кулак яфракларына сөрт. Шулай ук уң кулларының һәм уң аякларының баш бармакларына да кан сөрт. Соңыннан мәзбәхнең һәр ягына да кан шәшерәт. Аннары мәзбәхтәге канның бер өлешен һәм бер никадәр изгеләндерү майы алып, Харунга аның киемнәренә Шулай ук аның угылларына һәм аларның киемнәренә сип. Харун аның угыллары һәм аларның киемнәре шул рәвешле изгеләндерелер. Шуннан соң руханилыкка багышлау йоласы өчен китерелгән тәкәнең майын, аның симез кыйрыгын, бөтен ишке агъзаларын каплаган майын, бавыр астындагы өлешен, майлары белән бергә ике бүйрен һәм артқы уң бутын ал. Шулай ук Раббы алдына китерелгән кәрзиндәге төше икмәкләрдән бер күмәш, бер майлы икмәк һәм бер юқа көлшә ал. Боларның һәммәсен Харун һәм аның угылларының кулына бир. Һәм алар шуны күтәреп селкисеннәр дә Раббы алдына махсус бүләк итеп китерсеннәр. Аннары барысында аларның кулларыннан алып, тулайым яндыру құрбаны өстендә мәзбәхтә яндыр. Бу Раббыға бағышланған яндыру бүләге. Аның тәмли исе Раббы күңеленә хуш килер. Шуннан соң Харунны руханилыкка бағышлағанда құрбан ителгән сарық тәкәсенең түш итін ал да махсус бүләк итеп Раббы алдында күтәреп сілке. Бу өлеш синеке булыр. Харун һәм аның угылларын руханилыкка бағышлағанда құрбан ителгән сарық тәкәсенең сілкегән өлешләрен түш итен һәм артқы бытын изгеләндер. Раббыға китергән татулык құрбаннарының бу өлешен Исраил халқы Харунға һәм аның угылларына бирсен, чөнки бу аларның мәңгелек өлеше. Харунның изге киемнәре аның нәсел варисларына калсын. Аларны руханилыкка багышлап, май сөрткәндә шушы киемнәрне киярләр. Атасы урынына баш рухани сыйфатында ышырашу чатырының изге бүлмәсенә хезмәт итәр өчен кергәндә, Харунның нәсел варисы 7 көн дәвамында шушы киемнәрне киеп йөрсен. Руханилыкка багышлау курбаны булган тәкәнең итен изге урында пешер. Ә соңыннан Харун һәм аның угыллары бу итне һәм кәрзиндәге икмәкне ышырашу чатыры алдында ашасыннар. Алар бу бүләкләрне ашый алалар. Әлеге бүләкләр аларны руханилыкка багышлаганда һәм изгеләндергәндә гынахларыннан арындырганда китерелә. Әммә башка кешеләр боларны ашый алмый. Чөнки әлеге бүләкләр изге. Әгәр тәкә итенең бер өлеше яисә икмәк сынығы иртәнгә калса, аны яндырырга кирәк. Бу икмәкне яисә итне ашарга ярамый, чөнки ул изге. Шушыларның барысында Харун һәм аның угыллары өчен нәкъ мин әйткәнчә эшлә. Аларны руханилыкка багышлау йоласы 7 көн дәвам итсен. 7 көн дәвамында гынахлардан арыну өчен һәр көнне бер үгез бозауны гынах йылу корбаны итеп китер. Мәзбәхне дә нәҗислектән пакла, изгеләндерү өчен аны майла. Мәзбәхне 7 көн буена чистарт һәм изгеләндер. Ул шушылай итеп тулысынча изге булыр. Аңа кагылган бар нәрсә изге саналыр. Көндәлек тәкъдимнәр. Һәр көнне мәзбәхтә бер яшьлек ике сарык бәрәнен, берсен иртән, ә икенчесен кич белән корбанга китер. Эфаның уннан бер өлеше күләмендә сыйфатлы бодай онына, һиннең дүрттән бер өлеше күләмендә сыйфатлы зәйтүн майы кушып, икмәк бүләген, шулай ук һиннең дүрттән бер өлеше күләмендә шәрәп бүләген беренче бәрән белән бергә тәкъдим ит. Кич белән икенче бәрәнне китергәндә, яңадан да иртәнге кебек шул ук күләмдә икмәк һәм шәрәп бүләге тәкъдим ит. Бу Раббыга багышланган яндыру бүләге. Аның тәмле исе Раббының күңеленә хуш килер. Киләчәк буыннар бу тулайым яндыру корбанын һәр вакыт очрашу чатыры алдына Раббы каршына китерсеннәр. Мин шунда алар белән очрашырмын һәм синең белән сөйләшермен. Исраил халкы белән очрашу урыным булыр бу. Һәм ул урын минем шөһрәтем белән изгеләндерелер. Мин очрашу чатырын һәм мәзбәхне изгеләндерермен. Харунны һәм аның угылларын алар миңа рухани буларак хезмәт күрсәтсеннәр өчен шулай ук изгеләндерермен. Мин Исраил халкы арасында яшәрмен һәм аларның Алласы булырмын. Шунда халык мин Раббы, аларның Алласы икәнне, Исраилиләр арасында яшәр өчен аларны Мисыр җиреннән алып чыкканны белер. Мин Раббы, аларның Алласыдыр.